Človek v nobenem času ne bo vedel čisto vse, kar bi mu služilo v življenju. Zlasti pa ne o nadnaravnih stvarih. Zato se Bog poslužuje človeka v stari zavezi po očakih in prerokih. Očaki in preroki so bili tisti, ki so bili duhovni voditelji izraelskemu narodu. In kako jim je Bog navdihoval, so ljudje vedno spodbujali k izpolnjevanju Mojzesove postave. Ampak človek tako nerad sliši kakšne predloge, zahteve. Človek hoče biti svoboden, hoče delati, kar se mu pač zljubi, misleč, da bo tako bolje. Pa kmalo človek spozna prej, da je to prevara. Tako so tudi Izraelci spoznali, ko so se zneverili izpolnjevanju Mojzesove postave in so začeli malikovati, čeprav so jih preroki opominjali. Toliko časa, da je prišlo do katastrofe, da so padli v sužnost, izgubili vse svoje domove, podrli so jim tempelj, skratka vse tisto, kar jim je bilo nekaj svetega in odpeljani v sužnost. Takrat so pa spoznali in so večkrat prišli od Mojzesa in prerokom, daj prosi Boga, da odzame to šibo. Vse smo sami krivi, sami smo krivi. In tako se je tudi zgodilo. V Novi zavezi se Jezus posluži apostole in njihove naslednike, da človek po Božjem navdihu nadaljuje in oznanja Kristusova blagovest. Tako sta bila tudi današnja slavnica sveti Ciril in Metod, se preselimo v 9. stoletje po Kristusu. Moravski cesar vladar je želel nekoga, ki bi ljudstvo, ki se je poganstvu odpovedalo, da bi jih poučil o krščanski veri. A ni imel ljudi sposobne za to, zato se obrnil na Solun. Solun je bilo takrat veliko središče, kulturno, politično. In iz tega izhajata brata Ciril in Metod. Oba že zelo učena. Življenjepisci pravijo, da se je Ciril pogovarjal s knjigami, študiral je filozofijo, oba po rodu sicer Grka. In ta dva sta na povabilo prišla v te dežele, da bi ljudi poučevala o krščanstvu. Ampak spoznala sta, da ni nobenih knjig, zlasti pa ljudstvo, bogoslužja ne razume, ker je ne v domačem jeziku, ampak rekli bi v tujem. Takrat so bili trije jeziki v rabi v cerkvi, latinski, grški in pa hebrejski. In ta dva sta najprej začela sestavljati posebno abecedo, ki rečemo pisanke ali pa glagolica. In nekako prevedla bogoslužne knjige v domači jezik, da bi ljudje lažje razumeli bogoslužje od svete maše in tudi drugih zakramentov. A to ni bilo povšeči nemškim škofom in tudi drugim, češ, da ustvarjata neke, uvajata neke novotarije. Morala bi imeti blagoslov iz Rima. To je sicer res. In potem sta, kot rečemo, vzela pot pod noge, pa sta vse te prevedene knjige v tako imenovano staro crkveno slovanščino in svoje učence so se napotili v Rim. In papež si jih je z veseljem sprejel, šel jim je naproti, kakor neki procesiji. In potem so te knjige nesli v cerkvo Marije Velike, jih dali na oltar in jih blagoslovil sam papež. S tem je dal malo ponosu, bi rekli, tistim, ki so bili strašno nasprotni bratoma, da sta bogoslužni jezik prevedla v domači jezik. Ciril je od naporne poti, pa tudi od bolezni, v Rimu umrl. in so ga pokopali v cerkvi svetega Klemena. Te učence, ki sta jih pripeljala seboj, pa je papež posvetil diakone, duhovnike in Metoda v Škofa in mu je dal, kot bi danes rekli, škofijo v Panoniji. Današnja Panonija del Madžarske, Češke, Slovaške. Pravzaprav Slovani. Tja spadamo pravzaprav tudi mi. No in ko se je Metod vrnil domov, nasprotovanja niso ponehala, ampak on pa tudi ni odnehal. Je bil zelo v težkem položaju, celo zaprli so ga, da bi ga utišali. Ampak on je bil ustrajen. Premalo je časa, da bi bolj podrobno brali in razmišljali ta zgodovinski okvir, v katerem sta ta dva brata, celim je tudi živela, zlasti pa, kaj sta pomenila za takratni slovanski svet oziroma slovanske narode. Zanimivo to, kar sta ona že uvajala, da sta bogoslužje prevedla v domač jezik, da so ga ljudje razumeli, je šele zadnji vesolni cerkveni zbor pred dobrimi 50 leti to ozakonil. In je prav tako, da lahko vsak človek, vsak kristjan razume v svojem jeziku, to je najlažje razumeti, vse, kar se dogaja v cerkvi ali v obredi, zakramenti in tako naprej. Tisti, ki študirajo recimo jezikoslovje, tudi študirajo tako imenovano staro cerkveno slovanščino, prav to, kar sta začela in uveljavljala ta sveta brata Ciril in Metod. Imata velik pomen za krščansko kulturo takratnega časa, pa tudi kasneje. Zato jih je papež sveti Janez Pavel II. Leta 1980. Razglasil za zavetnika Evrope. S tem je hotel nekako nakazati, da se spajata vzhod in zahod. Kajti takrat, ko sta ta dva brata živela, se je počasi kuhal razkol med vzhodom in pa zahodom. No in kaj bi se od tega praznika ali pa od teh dveh bratov naučili? Vsaj to, kako sta ona dva, da sta iznašla posebne črke za ljudi, da je vsaj kdo bral, slasti pa, da so ljudi razumeli domač jezik. Imamo danes pa drugačno priložnost, da spoznavamo svojo vero. Koliko je knjig, toliko, da jih pravzaprav niti duhovniki, ki po službeni dolžnosti bi lahko rekel, ne moremo prebrati. Hvala Bogu. Ampak če se bi vrnili vsaj 50 let nazaj, 50-60, ko pravzaprav ni bilo mogoče tiskati slovenske nabožne knjige, pa ne samo molitvenike, svetopisma ali pa tudi kaj drugega. Se spomnim, ko študent v Ljubljani pri Tromostovju je bil s tem čas in tam so patri vsak teden menjali vsebino ali s tem svetniku in tako naprej. In tam je bila prava gneča, tam so ljudje stali, brali, nekateri so pa celo prepisovali, pa so to potem domov nesli, pa to brali, pa premišljevali. Vidite, kakšna lakota je bila takrat. Danes pa je ravno narobe. Imamo ogromno knjig, ki jih ne moremo prebrati, ampak vsak pa zase nekaj najde. Kaj ti pregovor pravi, česar dovolj ne poznaš, ne moreš dovolj ljubiti, tako je tudi z našo vero. In lahko rečemo, da je pravzaprav zelo malo kristijanov, ki kaj verskega bere, da bi svoje vero poglabljali. Večina ljudi ostane na ravni tiste, ki so bili kot veroučenci tja do Birme, potem pa nikoli več kakšne knjige v roke vzeli ali kaj brali, nič. In še tisto, kar so se nekako naučili, počasi splahni in na koncu ostane kaj. Nič. To je pa pravzaprav malo žalostno. In ravno ta našnji praznik tudi z tega vidika bi nam priporočal, zdaj le, ko gremo kam na počitnice, tudi, da kakšen lahek roman za razvedrilo beremo, ampak tudi kaj duhovnega. Pa tudi drugače. Včasih se ljudje zgovarjajo, oh, gospod, pa se ni časa, se nekaj je čas. Ljubezni ni. Čas se najde. Da pa ure in ure presediš pred televizijo, tudi to je potrebno včasih. Ampak je toliko vodaj, ki so plehke, te nič ne bogati, celo po neumi. A to je, zato je pa čas. Da bi pa ene četrt ure vsaj enkrat na teden ali pa dvakrat kaj lepega prebral, ki bi ti bogatilo in bi ti razsvetljevalo tvojo verski pogled. To pa ne. Pa se da. Sam volja je treba imeti. Kot pravim, česar dovolj ne poznaš, ne možeš dovolj ljubiti. In tudi roko na srce. Krščanstvo ne ljubimo dovolj, zato ker ga dost ne poznamo. Mi samo vemo, ja, treba je v nedeljo iti k maši, malo moli, tu pa tam k spovedi, amen, konc. Je pa še veliko več od tega. Veste, marsikdo mi je že rekel, ko je začel res, takole bi rekli, duhovno živeti, pa nobeno pobožnost, tako, ko bi kdo mislil. A veste, zdaj šele odkrivam, kako je krščanstvo nekaj lepega, zanimivega in me kar žene naprej, da bi še kaj prebral in o tem razmišljam. Hvala Bogu, kdor pride do tega sklepa, je pa res, lahko bi rekli, junak vsakemu čast. No, lahko ga tudi mi na ta način posnemamo. Amen.